Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 16 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shiftojmë të ndiqni. Lista serbe insiston në ndalimin e proceset të privatizimit në zonat me shumicë serbe në Kosovë. Kosovarët paguajnë njëjtë çmimet e produkteve të konsumit me qytetarët e Bashkimit Evropian. Një derbi i futbollit në Serbi ka përfunduar në dhjetra të lënduar dhe po aq të arrestuar. Shteti Islamik ka shtuar përpjekjet për të rekrutuar staf mjekësor për luftëtarët e huaj. Për këto dhe materialet të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, përfaqësuesit e listës serbe vlerësojnë se është mjaft e rëndësishme që sipas marrëveshjes me partneret e koalicionit qeverisës LDK dhe PDK, nuk do të ketë hapa të njëanshëm në privatizimin e ndërmarrjeve në zonat e banuara me shumicë serbe. Vladeta Kostić nga lista serbe thotë se çështjet pronësore ende nuk janë pastruar, por Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se realizimi i një marrëveshje të tillë paraqet shkelje ligji, për faktin se përfaqësuesit e pushtetit lokal dhe qendror nuk kanë kompetencë të ndërhyrjes në procesin e privatizimit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Garancitë që lista serbe ka marrë nga partnerët e koalicionit qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës se do të respektojnë pikët kryesore të marrëveshjes për koalicionin qeverisës ka qenë shkak për kthimin e përfaqësuesve të kësaj liste në institucionet e Kosovës, në kuvend dhe qeveri. Në komunikatën për mediat e listës serbe, cila me 23 prill paralajmëroi kthimin e saj në institucion, është theksuar se një nga arsyet kryesore të kthimit të përfaqësuesve të serbëve në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës është edhe marrëveshja që në të ardhmen nuk do të ketë hapa të njëanshëm nga ana e partnerëve të koalicionit, posaçërisht kur bëhet fjalë për procesin e privatizimit në zonat e banuara me shumicë serbe. Përfaqësuesi i listës serbe Vladeta Kostić, njëherë është edhe kryetari i komunës së Graçanicës, thotë për Radio Evropa e Lirë se kjo pikë marrëveshjes që ndërlidhet me procesin e privatizimit është me rëndësi jashtëzakonisht e madhe për bashkësinë serbe.
Pa za nas svakako da jeste od velikog značaja, naročito ta stavka obzirom da agencija za privatizaciju raspolaže, odnosno upravlja najatraktivnijim lokacijama.
Për ne është mjaft e rëndësishme, sidomos kjo pikë për shkak se agjencia për privatizim posedon apo i menaxhon lokacionet dhe objektet më atraktive, të cilat gjenden në territoret e të gjitha komunave dhe jo vetëm atyre me shumicë serbe. Kjo për ne është faktor i rëndësishëm për zhvillimin e mbështetshëm ekonomik, tha Kostić. Ai ka shtuar që gjithë kjo ndërlidhet me faktin se askush nga investitorët nuk dëshiron të vijë dhe të investojë paratë e tij dhe të mos jetë i sigurt që ato para i ka të sigurta, gjegjësisht që agjencia mundet në çdo moment ta shpallë likuidimin e ndërmarrjes së caktuar, e cila gjendet në parcelën apo objektin e caktuar. Në anën tjetër, njohësi i procesit të privatizimit Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se i vetmi titullar për këtë proces është Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe jo pushteti lokal apo qendror. Sipas tij, këto të fundit nuk mund ta ndalin një proces të tillë pa ndryshimin e ligjit ekzistues për Agjencinë Kosovare për Privatizim dhe ligjit për privatizimin dhe transformimin e pronës.
Edhe përfaqësuesit në nivelin qendror nuk kanë atë kompetencë ndërhyrjes në procesin e privatizimit, sepse AKP-ja ka një status të një agjencioni shumë të pambarur në kuptimin e zhvillimit të procesit të privatizimit. Në qoftë se qeveria Mustafa tenton që të bënë në një kompromis me palen serbe në këtë drejtim, mendoj se së pari duhet të shke ligjet ekzistuese në fuqi e mandej dhe të lëndon aktin më të lartë konstitucional të Kosovës që është kushtetuta e Kosovës.
Ndryshe përfaqësuesit e listës serbe në vazhdimësi kanë potencuar se ata konsultohen me autoritetet e Beogradit për të gjitha veprimet e rëndësishme politike, por si është Kosti çështjen e privatizimit në këtë kuptim, ai shpreh se nuk e di se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, por kjo do të varë parët nga palët.
Lično po meni, imovinska pitanja još nisu raščićena.
Si pas meje, qështjet pronësore ende nuk janë pastruar, prandaj, nëse ne duam që të fillojmë në mënyrë kualitative që t'i zgjidhim problemet, ne fillimisht duhet të dim se e kujt dhe çfarë është struktura pronësore vetë pronës në mënyrë që më vonë të flasim apo të sjellim vendime që janë në interesin e të gjithë qytetarëve, tha Kostiç. Por, profesor Amosaj këmgull se çdo kompromis eventual apo marrëveshje qeverisë së Kosovës me palën serbe që lëndon procesin e privatizimit, në fakt do të paraqes shkelje të ligjit, kushtetutës dhe sovranitetit të vendit. Sipas tij, marr parasysh që lista serbe është, siç thot ai, produkti i qeverisë së Serbisë. Atëherë përmes saj, pala serbe po përpiqet t'i pengojë proceset normale të zhvillimit ekonomik dhe transformimit të pronës në Kosovë.
Që nën kupton se pala serbe respektivisht qeveria e Beogradit dëshiron të ruajë status quo.
Profesor Amosaj ka shtuar se në këtë situatë vetëm një veprim që mund ta bëjë qeveria e Kosovës thësht që përmes komunikimit jo formal, ti sugjeroj Agjencisë Kosovare të Privatizimit që ndërmarrje që gjende në komunat me shumit serbe t'i lë për fazat e më vonshme të privatizimit, duke i futur ato në listën e të ashtu quajturave ndërmarrje me probleme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të paguajnë çmimet e produkteve të konsumit njëjtë si qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian, pavarësisht se këta të fundit kanë standard disa herë më të lartë se kosovarët. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Qytetarët e Kosovës, pavarësisht asaj që të ardhurat e tyre janë 20% më pak se të qytetarëve të vendeve të Bashkimit Evropian, paguajnë çmimet e konsumit të njëjta e në disa raste edhe më të larta se sa këta të fundit. Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë për Radio Evropa e Lirë se 40% e produkteve që konsumohen në Kosovë vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian. Eksperti ekonomist Naim Gashi tregon se importi i këtyre produkteve bën që çmimet të jenë më të shtrejta në Kosovë sesa në vendet e BE-s. Konsumatorët kosovar shton Gashi paguajnë transportin dhe tatimin mbi vlerën e shtuar të këtyre produkteve, të cilat vijnë nga Bashkimi Evropian në tregun e Kosovës.
20% e çmimeve të produkteve ushqimore në tregun e Kosovës janë më të shtrejta se në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa të ordrat për kokë të banorit në Kosovë janë jashtëzakonisht shumë të ulta se në vendet e Bashkimit Evropian.
Sipas anketës së buxhetit të ekonomive familjare për vitin 2013, rezulton se konsumi për kokë banorit gjatë vitit 2013 ishte 1402 euro, ndërsa konsumi për ekonomi familjare është 7625 euro, që në muaj është 635 euro. Eksperti ekonomist Naim Gashi thekson se për të përmirësuar këtë gjendje, Kosova duhet të shënojë rritje ekonomike dyshifrore, por që sipas tij kjo nuk mund të arrihet, pasi që zhvillimet politike të vitit të kaluar nuk ishin në favor të ekonomisë. Sidoqoftë, sipas Gashit, qytetarëve të Kosovës ju kanë ndihmuar në përmirësimin e standardit jetësor të ardhurat që ata kanë nga diaspora, janë mbi 50 milion euro në vit para që hyjnë në Kosovë nga qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Rritja ekonomike në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rënje nga 5.39% sa ishte në vitin 2010. Sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike gjatë këtij viti do të jetë 3%. Ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri thekson se Kosova i ka të gjitha mundësitë për një zhvillim ekonomik më dinamik, por që zbatimi i politikave ekonomike nuk është në drejtim të duhur.
Mui më thonë që jam shumë i shqetësuar për sa i njëra rrethonat ekonomike, për gjendjen në cilën jemi edhe për perspektivën e zëm që po na pret. Nëse nuk do të bëjmë ndonjë ndryshim radikal, të filluar prej të gjitha politika që lidhen me nxitjen e zhvillimit ekonomik, është tepër situata e rënë dhe është e pa perspektivë.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, është mbi 30%. Pagat po ashtu vazhdojnë të mbesin të ulta. Në sektorin publik, paga mesatare mujore është 421 euro, kurse në sektorin privat, paga mesatare është 228 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me rubriken e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Për këtë javë kemi përgjedhur temen se sa të rinjtë e duan pasaportën e Kosovës. Shumë nga ta shohin si të vlefshëm për shkak se dokumenti e mban emblemin e shtetit Kosovës, por ka edhe të atill që të zhgënjur thonë se është pasaporta më e pavlefshme në botë. Të ndjekim Ariana Kasapollin.
Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë,
Kemi marë mendimet e të rinjve lidhur me atë se sa ata e duan pasaportën e Kosovës. Ndryshe së fundmi, kompania këshillëdhënëse financiare amerikane Arton Capital ka krijuar një databazë ulumtimi për fuqinë që pasaporta e një vendi ka në botë. Raditja tregon se cila pasaport i ofron bartësit mundësinë të udhtojnë në shtete të ndryshme të botës pa pasur nevojë për vizë ose duke u pajisur me të, me të arritur në destinacion. Pasaporta e Kosovës ka radhitjen më të ullët, mban vendin e 76 dhe ofron qasje vetëm në 41 vende. Vendi 80 shënon radhitjen më të dobët. Për këtë tem kemi marrë mendimet e të rinjve ku shumica thonë se ndonë se të kufizuar, prapë konsiderojnë si të vlefshëm. Artan Krasniqi, student i Fakultetit të Arkitekturës, jep mendimin e tij.
Se di që tash te kanë qitë një rëng për pasaportat më të bëtë vlefshme. Të dhejta, më dhejta, në rëngë të lindje. Kufizun po? Po. I pa vlefshëm, që më thonë, për deri sa e mbojnë në emblemin e shtetit, nuk është qash i pa vlefshëm. Po për deri sa, kur ta këshirë me një aspekt, qenat kufizun, ata du të më ndërhyrë dikush tjetër.
Adnan Mala studion administratë publike, pasaportën e Kosovës e kanë zirë së fundmi dhe ai flet për Radion Evropa e Lirë se sa vlejmë për te kjo pasaport.
Valla, që një muje këmë zirë dhe për dushëm, se këmë shëtit Balkanin.
Por ka dhe të tilë që mendojnë se pasaporta e Kosovës është njëra nga më të pavlefshmet në botë, ku Shtrim Kadriu student flet.
Mendojnë që është pasaporta më e pavlefshme në botë edhe na kufizon shumë.
Ngjajshëm mendon edhe Kujtim Vrajolli, 24 vjeçar.
Unë kash vizit ma Gjermani, mendoj që vlen ajsa në shumë, jena shumë kufizum në krasim e Evropën, në krasim e vene tjera, jena shumë të kufizum shumë, ku mujna tjeshtë vëzhë Shqipërisë dhe në Macedonisë, ku mujna kërka me shku, dhe në është shumë e pavlefsh, po këm apliku në mirë të regullë të dhe këm shku.
Punon?
Po.
Qka punon?
Punoj me një... Si kontabilisme.
Në tërtërin që takuam në rrugët e Prishtinës, kishte shumë nga ta që ndonë se mbi 18 vjeq ende nuk ishim pasaporta. Njëra nga ta ishte Besa Morina, 19 vjeqare.
Ai, mirë shkon me pas, pasaportën.
Jo, se kam.
Jo, hala, se kam dherë.
Sa e donë pasaportën e Kosovës? A menon që është t'i t'lepshëm?
Ai, menoj që po.
As Ardelina Salihu, 20 vjeqare, nuk e kishte nxjerrë ende pasaportën. Ajo je e parsyet.
Së mas pari anë e pasaport vetë nuk kam, alo nuk e kom nxjerrë, po mendoj që është mirë me pas. Po pres me edhe muna i bo liberalizimin e vizav, që ata ma shumë na vyjnë që ajo. Po mendoj anë.
Se nuk e ke nxjerrë pasaportën?
Nuk e di, nuk mu ka duft, edhe pse nuk besoj që më vyjnë, si kur tash të rinja sudit që përmenuin krejt me dojnë jashtë, unë nuk menoj që dojnë tash të, për kundra vëzit, du të menajt këto, me përnu për vendin tënë, një sta përnën për vendin e huj, ma mirë për vendin tënë.
Ndërkaq, Endrit Beqiri, pasaportën e Kosovës e shesi shumë të vlefshëm.
Shumë është të vlefshëm për shembull se me pos vizat e sene mujna me dollë dhe jashtë venit ku dojna të lirë, mësë përna pëngu kërkësh asë kërgjë.
Për pasaportën e Kosovës se sa është i vlefshëm dhe sa të rinjë të duan atë, fletë edhe Besim Hajdari i papun njëherit i diplomuar në fakultetin ekonomik.
I vlefshëm është, sa për nevojat njët është, i domosdoshëm është tjetër se disa më thon.
A ke provuar me të medalën në Evropë më ne?
Po. Po e një dy herë kam provuar, dy herë më kanë shumë. Tash personalisht edhe me provu dikon, zbesoj që mallën sem pa punë.
Sidoqoftë, vendet e zhvilluara në aspektin demokratik dhe ekonomik janë larg më së miri në të dhënat e fundit. Vendin e parë ndajnë Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe, pasaportat e të cilave u japin qytetarëve qasje në 147 vende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Zëri juaj në programet tona.
Zoran Zaev, lideri opozitës Maqedonase, lidhje socialdemokrate, konsideron se Maqedonia në aspektin ndërëtnik është më e sigurt se kurdoherë. Kjo si pas ti, nga se populli është garancia dhe rojtari më i miri paqes, ka theksuar në një intervistë për Radion Evropa Lir Zoran Zaev. Të ndjekim materialin e Zerjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Në intervistë për Radion Evropa e Lirë, lideri i opozitës maqedonese Zoran Zaev, duke komentuar zhvillimet e fundit në Gushinc, si dhe situatën e përgjithshme në vend pas afërës Puçi, ka theksuar se në aspektin ndërtnik Maqedonia është stabile si asnjëherë më parë, nga se sipas tij populli është rojtari më i mirë i paqes dhe stabilitetit në vend.
Imperativo
potrebite na секое семејство, без разлика дали е македонско, албанско, турско, ромско, е спокојот на семејството.
Императив për çdo familje, qofta jo maqedonese, shqiptare, turke apo rome, është rehatia e familjes, një ardhme për fëmijet, ajo e cila rreth neve sigurohet. Gjithsesi edhe Evropa e siguron me shumë cilësi, por ne jemi shumë larg përmbushjes së këtyre standardeve. Ajo dëshirë besoj se ju udhëheq të gjithë dhe në mënyrë absolute bën që dhe unë të jem rehat. Por gjithsesi se ka dhe njerëz të tillë, të cilët në baza mafioze dëshirojnë të bëjnë ndonjë gabim. Rastet e tilla ekzistojnë edhe në vendet zhvilluara, jo vetëm këtu, por unë besoj se rastet e këtilla shpejt do të shuhen për shkak të popullatës, por edhe për shkak të numrit të madh të profesionistëve në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në Armat, të cilët para së gjithash interesat e shtetit kanë qëllim përsor. Ka theksuar lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev, por për kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, incidenti në stacionin policor në Gushinc përgjatë kufirit Maqedoni-Kosov paraqet një temë serioze, duke kujtuar ngjarjet e vitit 2001 në vend. Gushinca është rast shumë serioz, në të cilin morën pjesë një grupi pjesëtarëve, identitetit të cilëve është i njohur për institucionet tona dhe për këtë është njoftuar Bashkësia Ndërkombëtare dhe institucionet e Kosovës. Sfidat në këtë plan me siguri se do të vazhdojnë dhe kjo nuk guxon të vihet në raporte ditore politike. E shikoj opozitën se si na akuzon se ne qëndrojmë prapa kësaj dhe më duhet të theksoj se me vjen dot nga ajo retorik antishtetërore dhe nga ai zinxhir i tërë i ngjarjeve që nuk është çuditë që më kujton vitin 2001. Ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski në një takim me antarësinë e partisë të cilën e kryeson VMRO-DPMN në Ohër. Gruevski një herë është ka theksuar se të gjitha institucionet e shtetit do të veprojnë me vendosshmëri në kuadër të kompetencave të tyre, nga se siç është shprehur ai, shteti është në pyetje. Por lideri i opozitës maqedonese Zoran Zaev, i cili në vazhdimsi publikon bisedat e përgjuara të zyrtarëve të lartë të shtetit, të cilët siç ka theksuar, janë të përfshirë thellë në korrupsion dhe njëkohësisht kanë vënë në pikpyetje kredibilitetin e funksionimit të shtetit demokratik, në intervistën për Evropën e Lirë nënvizon se nga bisedat e përgjuara del në pasë njerëzit të cilët e udhëheqin Maqedoninë për momentin, vendosin në mënyrë absolute për gjithçka, madje edhe për atë se kush do të jetë i lirë dhe kush jo, pa respektuar kurfar normash juridike dhe duke shkelur ligjet. Sipas Zaevit, zgjidhja e krizës së thellë në të cilën ndodhet Maqedonia mund të arrihet përmes një qeverie siç e ka quajtur ai, kalimtare.
Preodnata vlada e najširokiot termin ko što pri oformuvanjeto na našite baranja kako opozicija go iznajdovme. Можевме да кажеме експертска, политичка, технократска. Не знам, можевме да ја доформулираме.
Но офертën тон си опозит për daljen e vendit nga kriza, jemi përcaktuar për formulimin, formimi i një qeverie kalimtare. Mund të thoshim qeveri ekspertësh, qeveri politike, qeveri teknokrate e tjerë, por ne mendojmë se nuk jemi pala vetme e cila duhet të vendosë për këtë çështje. Këtu është VMRO-DPMN dhe partnerët e tjerë të koalicionit qeverisës. Themi se faji qëndron tek kryesia e këtij koalicioni dhe jo tek të gjithë anëtarët, apo ata të cilët i mbështesin. Këtu janë dhe partitë politike shqiptare, pjesa tjetër etnike e shoqërisë maqedonase, dhe ne nuk guxojmë ta uzurpojmë të drejtën e vendosjes. Tani jemi të hapur për të biseduar me të gjithë për gjithçka, para së gjithash që qytetarët ta kenë të qartë se ai njeri i cili do të udhëheqë me qeverinë kalimtare, do të jetë i ndershëm, do të dijë të kryejë mirë punën, njeri tek i cili do të kenë të gjithë besim, ka theksuar lideri i opozitës së maqedonase Zoran Zaev, duke theksuar se kryeministri i qeverisë kalimtare duhet të jetë një profil për të cilin do të vendosin të gjithë forcat politike, i cili do të ketë detyrë të krijojë kushte për organizimin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare konform standardeve që vlejnë në vendet e zhvilluara demokratike. Lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev në kuadër të intervistës gjithashtu ka theksuar se me vetë faktin se mbi 90% e popullatës në Maqedoni është e orientuar ka integrimi i vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, tregon qartë për rrugën për të cilën duhet angazhohen drejtuesit e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të nduar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty keni informacione më të zgjeruara që ofron në formate të ndryshme, me tekst, me audio, fotografi dhe materiale me video. Ne kemi materialin e veçantë për përpjekjet e Shtetit Islamik që të rekrutojë staf mjekësor për trajtimin e luftëtarëve tuaj në Siri, ndërka që misionin e vazhdojmë në fund edhe me bllokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshën e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një luftëtar i Shtetit Islamik ka bërë thirrje publike që studentët apo të sapo diplomuarit e mjekësisë t'i bashkojnë radhëve të grupit ekstremist pasi ju duhet staf mjekësor për trajtimin e luftëtarëve tuaj. Grupi ekstremist thotë se po përdor më shumë ti vargje kuranore që të binë të rinj për t'u rekrutuar në stafin mjekësor të Shtetit Islamik. Të ndjekim kronike në këtë temë të përgatitur nga Joana Parazgjuk. Një militant nga Çeçenia që po lufton për krah Shtetit Islamik në Siri ka bërë thirrje publike përmes rrjeteve sociale për të gjithë ata që janë të shkolluar për mjekësi që t'i bashkohen batalionit mjekësor në grupin ekstremist. Adam Al-Almani, çeçen etnik që sipas emrit të luftës ka mundësi të jetë nga Gjermania, e ka vendosur thirrjen e tij në rrjetin social rus VKontakte më 23 prill. Vëllezër dhe motra që po vendosen në Siri dhe që kanë shkollim për mjekësi, ju lutëm më kontaktoni, pasi brigada mjekësore është duke mbledhur disa specialist në rajone të ndryshme, ka shkruar Almani. Sipas tij, puna që po ofrohet është një nivel shtetror, ndërsa mjekët që i bashkohen batalionit mjekësor të Shtetit Islamik do të punojnë vetëm me luftëtarët e huaj. Mjekët të Shtetit Islamik kanë një mori përgjegjësish. Almani ka thënë që janë nga dhënja ndihmës së parë në betejë e deri te trajtimi i familjeve të luftëtarëve të huaj. Nëse këto benefite nuk mjaftojnë për të tërhequr mjekë të huaj që t'i bashkojnë ISIS në Siri, Almani ka ofruar edhe këtë gjë tjetër, detyra ndaj kalifatit, emri që Shteti Islamik i ka dhënë tokave që i kanë në kontroll. Ne duhet të bëjmë atë që kemi mundësi dhe të japim maksimumin për kalifatin, ka sqaruar Almani. Thirrja këtij militantit të Shtetit Islamik nuk është e para bërë nga grupi ekstremist në përpjekje për të rekrutuar mjekët dhe profesionistë të tjerë mjekësor. Disa analistë argumentojnë se ISI para së gjithash ka cak të rinjt që ndjehen të lënë anash nga shoqëria. Grupi militant ka pasur gjithashtu sukses në rekrutimin e profesionistëve të rinj. Muajin e kaluar një grup i studentëve të mjekësisë dhe të sapo diplomuarve në mjekësi nga Britania, Amerika dhe Kanadaja është marrë vesh që kanë shkuar në Siri që të punojnë në spitalet e kontrolluara nga Shteti Islamik. Ky grup përfshin të 7 britanik, një kanadez, një amerikan dhe 2 student nga Sudani që besohet se kanë udhëtuar përmes Turqisë për të hyrë në Siri. Pjestari kanadez i këti grupi besohet të jetë Ismail Hamdun, një burr nga Toronto, që besohet se ka arritur në Tel Abyad në pjesën veriore të Siris. Shteti Islamik besohet se po bën përpjekje që të rekrutoj edhe palestinezet që janë qytetarë të Izraelit dhe që kanë shkuar në Jordani të studiojnë për mjekësi dhe farmaci. Militantët e ISIS raportohet se kanë pasur cak studentet përmes rrjeteve sociale, derisa kanë përdorur vargje kuranore që të bindin ata duke ju thënë se kanë obligim islamik që të trajtojnë muslimanët e lënduar, raporton Business Insider. Studentëve ju është kërkuar që të fluturojnë drejt Turqisë dhe më pas të shkojnë në Irak apo Siri që të fillojnë punën nëpër spitalet e Shtetit Islamik. Një antar i afërt i familjes së një prej studentëve të mjekësisë i ka thënë një televizion izraelit se rekrutuesit e ISIS kanë bërë përpjekje që të ndërtojnë lidhje personale me studentët. Atyre ju përmend të gjitha llojet e vargjeve të Kuranit për të thelluar në ta besimin se atë që ata po bëjnë është gjëja duhur dhe një veprim i madh, derisa ju sqarohet se atyre nuk po ju kërkohet të luftojnë, citohet e këtë thënë ky pjesëtar i familjes së një prej studentëve të rekrutuar. Shteti Islamik gjithashtu pretendon se tashmë ka themeluar shkollën e saj të mjekësisë në atë që ISIS e konsideron si kryeqytet të vetin Raka. Aktivistët thonë se grupi militant ka vendosur reklama në për këtë qytet, duke treguar për hapjen e kësaj shkolle, përmes së cilës ju bëhet thirrje personave të moshës nga 18 deri në 30 vjeç të aplikojnë për studime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person ka mbetur i plagosur nga të shtënat me armëzjarri në pjesën jugore të Mitrovicës që ndodhi pas një rrahje në orët e hershme të mëngjesit të 26 prillit. Zëdhënësi rajonal i policisë së Kosovës për Mitrovicën, Avni Zahiti, ka thënë për Radio Evropa Lirë se rasti po cilësohet si vrasje në tentativë. Ai ka konfirmuar se një person është arrestuar dhe se është konfiskuar edhe arma që ka përdorur. Kurse i plagosuri është dërguar në qendrën klinike universitare në Prishtinë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Zahiti ka thënë po ashtu se rasti është ende në hetime dhe se ende nuk dihen motivet e sakta që quan deri te kjo përleshje dhe plagosje një personi. Autoritetet në Nepal kanë njoftuar se numri i viktimave ka te kaluar shifrën 2300, ndërsa se paku 4700 persona të tjerë janë lënduar në tërmetin e regjistruar me magnitud prej 7.8 të shkallës së Richterit. Dhjetra mijëra njerëz e kanë kaluar natën në qiell të hapur, nga frika të kthehen në shtëpitë e tyre të dëmtuara. Dridhjet e mëpashme kanë vazhduar të tronditin rajonin, derisa ekipet e kërkim shpëtimit kanë vazhduar kërkimin për të mbijetuar. Së paku 60 persona raportohet se kanë vdekur jashtë Nepalit. Hakerët nga Rusia që vitin e kaluar arritën të futen në sistemin kompjuterik të shtëpisë së bardhë kanë lexuar postën elektronike sekrete të presidentit Obama. Ky lajm është publikuar në gazetën New York Times, duke cituar zyrtar amerikan. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë nuk ka pranuar ta komentojë këtë raport, mirëpo gjatë këtij muaji shtëpia e bardhë ka konfirmuar futjen e hakerëve rus në sistemin kompjuterik të shtëpisë së bardhë, duke thënë se materialet sekrete nuk janë prekur. Ushtria Ukrainës ka thënë sot se një ushtar është vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur në sulme që janë kryer nga forcat separatiste për gjatë 24 orëve të fundit. Ushtria Ukrainës se thot se forcat separatiste kanë përdorur armë të kalibrit të gjatë me gjithë përkushtimin e të dy palëve që të tërheqin armatimin e tillë nga vijet e frontit në respektim të armpushimit të arritur në Minsk me 12 shkurt. Ndërkohë dhe rebelet prorus kanë akuzuar forcat e Ukrainës se kanë shkelur marrëveshjen e njëjtë. Autoritetet në Irak kanë thënë se sulmet me vetur bombë kanë vrarë së paku 12 civil në dhe për rreth Bagdadit. Associated Press ka cituar zyrtar policor të cilët tregojnë se sulmet janë kryer në disa lagje të kryeqytetit irakian, por edhe në qytetin e Mahmudiyes, rreth 30 kilometra në jug të Bagdadit. Militantët e shtetit islamik dhe ekstremistë të tjerë sunit besohet se qëndrojnë prapa këtyre sulmeve me bomba. Dy suedez të kidnapuar në vitin 2013 nga fronti Nusra e Al-Qaidas në Siri janë liruar para dy ditësh. Agjencia lajmeve TT ka raportuar sot për këtë lirim, duke cituar Ministrinë e Jashtme të Suedisë dhe ambasadorin e Palestinës në Suedi. Negociatat për lirimin e tyre janë zhvilluar për 2 muaj dhe ato janë kryer nga Shërbimi i Sigurisë së Palestinës në bashkëpunim me Shërbimet e Sigurisë së Jordanisë dhe Suedisë. Autoritetet në Serbi kanë thënë se së paku 50 persona janë lënduar derisa kanë arrestuar 41 persona pas përleshjeve të ashpra në mes të adhuruesve të dy klubeve të futbollit në Beograd, Ylli i Kuq dhe Partizani. Dhuna ka shpërthyer para se të niste derbi në mes të dy ekipeve të lartë përmendura. Derbi është shtyr për 40 minuta derisa adhuruesit e kanë sulmuar njëri tjetrin me shkopin dhe gur. Adhuruesit e Yllit të Kuq e kanë sulmuar edhe policinë, të cilën e kanë gjuetur me ulset e stadiumit. Kjo ndeshje përfundoi me rezultatin 0-0, ndërsa Ministria e Brendshme serbe ka thënë se sjellja për huliganësh ka bërë që 35 oficer policor të përjetojnë lëndime të lehta. Elton John, Ed Sheeran, The Who janë artistet britanik që po dominojnë festivalin e muzikës jazz në New Orleans në Shtetet e Bashkuara. Sipas Associated Press, pas grupit The Who, që këtë të shtunë i përmbyllën paraqitjet në këtë festival, Elton John do të jetë pika kulminante të shtunës së ardhshme. Përpos kësaj, këngëtari i ri britanik Ed Sheeran do të paraqitet për herë të parë në këtë festival, duke përmbyllur koncertet e fundit të festivalit nga data 30 prill deri më 3 maj. Festivali organizohet nga viti 1970, nërsa i feston rënjët e muzikës dhe kulturës e New Orleansit dhe shtetit Louisiana. Intuition. Të ndruar dëgjues, po dëgjoni këngën Pinball Wizard që Elton John për herë të pare ka kënduar në vitin 1975 në versionin e filmuar të rock operës Tommy, të realizuar nga grupi britanik The Who. Me titujt e kësaj këngën e kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim. You've led by sense of smell.